Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Delfi kirjutab ka ajaloolise uudise, tõepoolest ajaloolise, sest see loob meeldiva mõnusa pretsedendi. Mati Raidma kirjatükk Iraagist emotsioonideta. Ja sealt saaks siis vaadata natukene killukesi ja killukene on siis selline. Riigikogus ning esmalt selle riigi kaitsekomisjonis algavad peatselt arutelud valitsuse eelnõude üle, mis pikendavad Eesti kaitseväe mandaate välismissioonidel osalemiseks. Kindlasti on kõik otsused, mis puudutavad meie kaitseväelasse saatmist piiri taha, väga tundlikud ja vajavad põhjalikku kaalumist. Ja siin on lause. Eesti peab oma otsused tegema lähtuvalt rahvusvahelistest arengutest ning partnerriikide Iraagi valitsuse ja ÜRO julgeoleku nõukogus seisukohtadest. Ega selles lauses iseenesest midagi ei ole, aga kui me paneme siia kõrvale meie põhiseaduse esimese paragrafi, noh, kuna ma Raidma pikast jutust jätan ka suure osa välja, siis jätan ma selles paragrafis ka poole välja ja loen seda paragrafi nii, et esimene pool on see, mis kirjas on ja teine pool on see, mida ütles ära Raidma. Paragraf 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti peab oma otsused tegema lähtuvalt rahvusvahelistest arengutest ning partnerriikide Iraagi valitsuse ja ÜRO julgeoleku nõukogu seisukohtadest. No teeb natukene lolli mulje või kuidas. Aga täna ei ole ma siin saates üksi, täna on siin taas Einar Laigna. Ja küsiksin Einar Laignalt kõigepealt siis, kuidas kõlab niisugune põhiseaduse tõlgendus?
Tervist! See küsimus, kus Eesti Vabariigi põhiseaduse, mul on ta jälle siin laua peal, sest ma elan selle raamatuga koos ja mina samal ajal jälgisin tsitaati ja ära, te lisasite siia juurde midagi. Ühesõnaga, see Raidma ütelus, sealt oli ju välja jäetud üldse see kõige tähtsam asi, aga mida siis Eesti rahvas sellest arvab? Aga selles väljendub see mõtlemise viis, et selle rahva armus ei lähegi üldse korda kellegile, seda ei küsitegi üldse. Et määratakse neid asju muudel põhjustel ja mujalt nii öelda ette kirjutustel ja muude jõujoonte järgi, et küsimus on üldse, et muidugi see on naljakas küsimus, kas demokraatia, kui lähtuda selle sõna klassikalisest definitsioonist, on üldse meie siin maakera osas üldse veel taastatav?
Kõik sõltub sellest, mida me mõistame demokraatial. Minu jaoks on see mõiste erakordselt segane. Võibolla tõesti mõeldi kunagi välja üks hea asi, mida oleks võinud kasutada õige eesmärgi saavutamisel, aga tõenäoliselt eesmärk muudeti ümber, asi sai uue sisu ja uue sisu sai see sõnagi ja mida see täna tähendab, ma rõhutan, ma ei tea.
Ma toon huvitama näite. Ma ju proovin loengus üliõpilasi. Nad ei tea, et ma katsetan nende peal teatud asja selgitamist. Ja humanitaarinstituudi samal ajal küsisin laste käest. Kui rahvas tuleb kokku ja valib enda hulgast ühe väljapaistva isiksuse kuningaks, kas see on demokraatia või ei ole? Ei ole, vastasid armsad lapsed kooris. Aitäh, lapsed, ma tänan teid õige vastuse eest. Nüüd ma küsin midagi veel. Sama rahvas tuleb kokku ja valivad sama mehe presidendiks. Kas on demokraatia või mitte? Jah, on, oli jälle kooris vastus. Siit üks näide sellest, mis moodi on inimteadvust võimalik manipuleerida, et kui rahvas otsustab valida omale kuninga, siis ei ole demokraatia. Kui sama rahvas, sama mehe valib presidendiks, siis on demokraatia. Nii, kuidas nemad oma peades selle asjakese kokku panevad, sest kui ma hakkasin seda neile analüüsima, siis nemad ei saanud aru, mis siis nende mõtlemises võib valesti olla. Nende arvates nad mõtlesid täiesti korrektselt. Nii et siin on üks näide sellest, mis moodi selle sõna tähendust ei tea enam keegi. See on niisugune sõna, millega saab kõigil suu kinni panna. See on niisugune mantra, mida tuleb iga asjale peale lugeda. Sellega on nagu loetud ähvardused peale, et juhul kui sulle see otsus ei meeldi, siis oled sa demokraatia vastane. Ja see on umbes sama nagu, ega siis ajaloos ei ole midagi uut. Võtame Euroopa ajaloo. Mis me räägime takkajärgi suure põlgusega, hukka mõistuga, nõia protsesse, seda hirmu kuradi ees või saatana ees. Aga muudame nimesid ja vaatame tänapäeva ühiskonda, mis siin toimub. Nõia protsessid, teisiti mõtlejate jälitamine ja siltide külge kleepimine, mille sisu on see sama, kui kunagi uusaja alguses ja keskaja lõpul leping saatanega või kuradiga oli midagi niivõrd jubedat, et see inimene oli sotsiaalselt juba nagu surnud juba. Siis tänapäeval on ju täpselt samuti olemas kindlad terminid, mille emotsionaalne sisu ühiskonnas on täpselt see sama. Saad selle sildi otsa, et see on sama nagu keskaja lõpul ja uusaja alguses olla süüdistatud ketserluses, nõidumises. Meie mõistame hukka kõike seda, mis puudutab ketserlikust ja nõidumist minevikus, aga räägime, kuidas sellega praegu on. Praegu toimub täpselt nõiajaht, ainult sõnad on teised. Ja sõnademokraatia on üks selline malakas, millega antakse pähe igal hetkel, millega saab kohe sinus esile kutsuda selle hirmu, et ega minu lumeti kuradiga lepingut ei ole. On sisuliselt täpselt see sama. Mentaalsus ajaloo uurijana ma ei näe mitte mingisugust erinevust ühelgi ajal teisest. Ainult need asjad, mis on siis nõiduses süüdistamised, milline on ketserlus, need asjad on natuke ainult muutuvad, sisu olemuslikult on see sama. Ja igas sotsiaalses ühiskonnas on ju see, et ühiskondlik niisugune vaikiv kokkuleppe on, et ühiskond püsiks koos, siis on kindlad asjad, mis on pahad, kindlad asjad, mis on head. Ja kui me vaatame seda suurt tolerantsuse ja sallivuse kisa, mis meil siin aegajalt on, kes on kõige sallimatumad? Need samad tolerantsusest karjujad. Ja katsu sa natukene teistmoodi mõelda neist või teada asju rohkem kui nemad. See on kohutav kisa lahti, et sa oled sallimatu. Aga kuna nemad on sallivad, siis neil on õigus olla sallimatu nende vastu, kes pole nii sallivad nagu nemad. Ring on täis.
Niimoodi see asineb välja tõepoolest. Meie eelmise kohtumise nädal tagasi me lõpetasime roboti teemal ja kolm robootika põhiseadust. Robot ei tohi inimest ohustada ega lasta inimesel oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. Robot peab täitma inimese antud käske välja arvatud juhul, kui käsk on vastuolus esimese seadusega. Robot peab kaitsma oma olemasolu nii kaua, kui see kaitsmine ei ole vastuolus esimese või teise seadusega. No nagu me tajume, siin on suured vastuolud sees. Kasutades asendusmeetodid, ehk nii nagu, ma kujutan ette, et Uues Testamendis tähendamissõnad olid selleks, et kohalikud inimesed saaksid juttu päris lihtsalt mõista nende asjade kaudu, mida nad on suutelised ette kujutama ja mille otstarvet nad teavad. Selle võrra raskem on muidugi täna ilmselt neid niisugusi jutukesi mõista. Aga kui me võtame esimese seaduse, inimene ei tohi riigikogulast ohustada ega lasta riigikogulasel oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. See tähendab, et kui keegi kritiseerib riigikogulast ja riigikogulane seda ei tea, siis inimese kohus on seda, kes ründab sõnas riigikogujat, takistada, teda rünnata. Reflektoorselt. Nii nagu teie näites praegu siin oli, et vanasti olid nõiaprotsessid, saatan, kõik värisesid, kõik paanikas täna, öeldakse sulle, näiteks nats või demokraatia vastane, kõik värisevad, kõik röögivad, kõik ülejäänud peale selle ühe, keda süüdistatakse, soovivad patoloogilises reflektoorses hirmus ennast puhtaks pesta.
Ja see Zombi määratlus tuletab meelde anekdoodi vormis kaitseväes niisugust sisemäärustiku kohta. Ajateenijad teevad nalja ja ütlevad, et punkt üks sisemäärustikus. Ülemusel on alati õigus. Punkt kaks. Mida teha, kui ülemusel ei ole õigus? Siis vaata punkt üks.
No jah, sa kinnitust oma usule, oma refleksidele, sest refleksid on ju need, mida sa usaldad pimesi. Samal ajal, mis need refleksid tegelikult on, akadeemik Pavlov sellega alustas, midagi ta kätte sai, aga ta sai kätte tingitud refleksside osa.
Ma toon veel ühe näite. Ma läksin kunagi nõukogude ajal matkama järjekordselt suure seljakotiga ja siis sõitsin hommikusest trammis bussijaama. See viigateli poole minev tramm oli loomulikult puupüsti täis. Me teame, et seal oli tõeline füüsiline töö trügida ennast sealt peatuses maha. Ja mul veel suur seljakott seljas, bussijaama peatus tuleb ja nii kinni kui kinni kuskile ma ei pääse. Ja siis tuli hea päästev idee. Ja ma niisuguse kurgu äälega röögatasin äkki. Visto! Protiv sovjetskoi vlastist oli! Haua vaikus ja enne imet. Selles täiskiilutud trammist tekkis niisugune koridor. Ma jalutasin ilusti oma seljakotiga välja. Oli õige otsus appelleerida hirmule. Mitte keegi ei julgenud olla süüdistatud nõukogude vastasuses.
Ja.
Huvitav, kuidas see tänapäeval toimiks, kui ei saa seljakotiga trammist välja ja kärataks. Mis? Kas te olete demokraatia vastu? Keegi ei julgeks öelda, et jah, olen.
No aga ma ei tea, kas nad reageeriksid selle peale üldse, sest meil tänases segapudrus, kus puudub konkreetne vaenlane, kus vaenlaseks on tehtud midagi abstraktset, ei saagi aru, kas islam ise on juba paha. Täna lugesin päevalehest või kuskilt Iraani presidendi Ahmadinejadi lõiku Ameerikas olemisest, kus teda ka üritatakse või noh, ma ei tea, kas tõesti primitiivse info tõttu või mille tõttu igal juhul näidatakse teda suhteliselt loilakana. Hädasti on vaja näidata, et vaat see mees ei ole see, keda meie peame kummardama. Ja tahes tahtmata, me oleme siin vestelnud mitu korda teisipäeviti härra Laigna ja süveneb minus tunne, et siin on meie planeedil ja meie aladelgi kuidagi pidi nagu kaks, kolm erinevat liiki, kes väliselt näevad välja ühesugused. Olen pisteliselt küsinud ka kamraadide käes siin seal, mida nemad arvavad ja nad ütlevad, et jah. Keegi, kes oli töödejuhataja, ütleb, et no ühed ja samad lõustad tulevad, aga millegi pärast neil on erinevad nimed. Ja siis umbes aasta pärast, kui jälle töömees on kuhugi teise kohta tööle läinud, tuleb jälle üks enam vähem sama näoga, sama liikumisega ja tema nagu ei mäleta seda, aga paar ülejäänud ütlevad jälle, no tere, sa oled jälle siin tagasi, et 3-4 kuud tagasi ta juba töötas siin ja peaks kõike teadma. Olukord läheb kuidagi absurdseks. Ja samal ajal, kui me vaatame, no minu pärast kas või politsei või kaitsejõudude poole, siis süvene minus kahtlus, et midagi kummalist valmistatakse ette. Räägitakse siin, noh, näiteks sellestki, kas võtame parlamendi põhiseaduskomisjoni, temast oli täna juba korra juttu. Anti hinnang, et valitsuse algatatud korrakaitseseaduse eelnõu on põhiseadusega vastuolus ja võib oma praegusel kujul viia politsei riigi tekkeni. Mis peaks siis tähendama? Ära Laigna, mis asi on teie jaoks politsei riik?
Väga piinlik küsimus. Aristoteles räägib, et inimene on zoon politikon, sotsiaalne olend sündimisest. Ja Aquino Thomas, 13. sajandi mõtlemiskorifee, seda kindlasti tänaseni, lisab, et mitte sündimisest, vaid eostumisest alates. Ja need noh, mõlemad määratlused on täiesti õiged, et inimene on sotsiaalne olend ka oma teadmuses, oma arusaamades, ega siin muud tarkust ei olegi. Ja politseiriik on teada, mis riik see on. See on ju niisugune riik, kus, kuidas öelda, Politseil on alati õigus. Punkt kaks. Kui politsei eksib, siis vaata punkt üks.
Ja sellega hoidki kahtlemata ära midagi veel hullemat, eks ole?
Ütleksime niimoodi ära. Iga võim pürib maailmas totalitaarsusele. See on selge. See on inimloomuses, see on võimule omane. See on elu kõikidel tasanditel. Üks kõik, kust pihta hakates ja kui kaugele välja on see niimoodi. Ja selle ümber käibki kõik. Ega siis peale nimetuste siin ilmas muud ei muutugi. Ja sellest lähtuvalt näiteks eri ühiskondi läbi ajaloo vaadates olen mina leidnud ainult ühe ühiskondliku formatsiooni. Ja see on orjapidamine. Sest orjapidamise sisu on mis? See, et enamus inimesi on pandud tööle kellegi heaks. Enamus inimesi peavad oma tööviljadest suure osa, sageli suurema osa, andma niisama ära kellegi teise heaks. Ja kogu selle orjapidamissüsteemi viimistlemine ongi läbi ajaloo olnud, et luua niisugune orjapidamissüsteem, mis on niivõrd anonüümne, et orjal ei ole võimalik enam selle vasta hakata. Minu arvates on nõnda nimetatud arenenud ühiskond peaaegu selles osas, ütleme niimoodi oma viimase täiuse ukse ees, kus see orjanduslik kord viiakse täiesti lõpuni.
No praegu te peaaegu tsiteerite juba Sioni tarkade protokolle, mis minu pärast olgu ta võltsing või järgu olgu võltsing, aga ma pean seda targaks raamatuks.
Keskaegse aru saama kohaselt üriku ehtsust ei määra mitte tema kirjutamise aeg. Ürik, näiteks võtame Konstantinuse kingitust, Donatio Konstantini. See on iljem kirjutatud dokument ja palju iljem kirjutatud, aga omistatakse Konstantinusele. Ja arusaam oli keskajal see, et dokument, milles väljendub tõde või kõrgem õiglus, on õige ka siis, kui me kirjutame selle praegu ja omistame selle näiteks Peeter Esimesele. Selle teooria kohaselt saaks moodustada näiteks meie naaberriik Võltsüriku, milles väidetakse, et Lembitu on omal ajal igaveseks ajaks andnud Eesti maad Novgorodi ja Pihkva vürstidele. Selles on see üks mõte, nii et küsimus on väga õige. Ei ole tähtis, autor ei ole tähtis, kes selle kokku on pannud küsimuses, on kas ta väljendab seda, mis ühiskonnas toimub. See on oluline. Ja kui nüüd võtta järgmised astmed ühiskonnas, et raha tahetakse ära kaotada, siis kõik on ainult kaardiga läbi panga. See tähendab ju totaalset kontrolli kogu sinu elu üle. Kõigepealt laekub informatsioon. Laekumine, mis ei nõua üldse nuhkisi, kes näiteks valvaksid maksimarketis kassa juures, mida sa ostad, milleks. Automaatselt laekub pangale totaalne pilt kogu sinu elust, söögi arjumustest, mida sa sööd, mida sa jood, mis ravimeid sa ostad, aha, tähendab, mis haigus sul on. Sinu kohta on täielik informatsioon, mida see elektroonika võimaldab. Ja see on üks ohtlik külg, mis võimaldab seda ülemailmset orjalaagrit nii viimistetult välja ehitada, et inimene on niivõrd seotud. Et võib-olla jääb mõneks ajaks veel võimalus vahetada inimestel teenuseid lihtsalt, kuna sula raha kaob ära, siis ei saa ju näiteks keegi kutsub appi omale seal minu pärast puid tegema, ta ei saa sulle maksta, sest raha ei ole. Ja mina küsisin mõned aastat tagasi, mis moodi toimub maksustamine, kui mina teen naabrile teenustööd. Ja selle teenustöö eest naaber aitab omakorda mind ja tuleb mulle appi. Et kuidas nüüd siis tulu maksustamine on? Ja teate, mis mulle öeldi? Et mõlemad meie peame kutsuma ametniku, kes hindab meie tööd ära rahaliselt ja määrab mõlemile siis tulu maksu selle eest. Et mina aitasin teda ja tema aitas mind.
Jumal tänatud, riik ei jää ikka ilma. Aga kuigi tegelikult riik ise on ka vahendaja. Ja see printsiip, mille te välja tõite tõepoolest, olen tajunud samasuguseid tendentse minagi. Ja kui siit edasi arendada, siis tõenäoliselt me jõuame olukorda, kus hakkavad pikema säilivusajaga tooted minema järjest väiksematesse pakenditesse, nii et nad igal juhul korraga ära tarvitataks. Sest siis peab inimene ostma iga toidukorra jaoks eraldi toitu, ta ei hakka ju, noh, ma võtan veel teise samasuguse. No automaatselt väga paljud inimesed arvavad, ah, söön täna ära kodus ka rämpsu vähem. Ja see võimaldab selle sama kaardiga ju panna paika suvalise osakese liikumise areaali, no võtame kas või Browni liikumise järgi. Eile tuli uudis, milles selgus, et Tartu Ülikooli teadlased juba rehkendavad siin mobiiltelefoni asukoha määramise järgi, kui palju inimesi sõidab suveks suvilasse, kui palju ei sõida suvilasse, kus kohas suvilasse sõidetakse, eks ole, millise masti teenindusala all sa oled. Andmeid iga üksikisiku kohta loomulikult ei vaadata, loomulikult ei taha keegi teada, kes elab praegu näiteks Kullassepa täna 5/8, kui siukene koht üldse olemas on. Seda ei saa mingil juhul teada. Ja see võimaldab tõesti määrata inimeste asukoht ise asi, kas seda vaja on, muidugi suuremad liikumised võivad äratada kahtlust. Järgmisel aastal vaatame natukene meie kohaliku eliidi väljakujundamist. Keskmine ministeriumide ja põhiseaduslike institutsioonide loe tipp riigi ametnike palgafondi kasv on 25%. Riigieelarve seletuskirja kohaselt on ministeriumides praegu juba keskmine palk 20400 krooni. Meie 12. Ministeriumis, Riigikogu kantseleis, Riigikantseleis, Õiguskantsleri kantseleis, Riigikontrollis, Riigikohtus ja Õiguskantsleri büroos tõusevad töötajate palgad kokku 320 miljoni krooni ulatuses. Ega seda nii väga vähe ei ole, teises küljes pole see ka suurem asi. Nüüd me näeme sellega, milline klass kindlustati, nii et nad tajuksid, mul on midagi kaotada. Ma pean olema ettevaatlik, ma pean olema korralik, sest muidu ma jään oma hüvedest ilma. See mees, kellest täna kirjutati, et võibolla te ei ole lugenud lehti nii palju, et pisi asjadele tähelepanu pöörata, üks mees leiti kuskil poole Eestimaa peal bussipeatuses magama, selistati, et keegi joodik. Ja siis selgus, et 37-aastane mees sai isalt kutse, et tule Eesti teise otsa kartuleid võtma. Aga bussiraha oli tal ainult mäoni, nii et mäos tuli ta bussi pealt maha ja 150 kilomeetrit plaanib tema siis jalgsi läbi visata. Hetk, kui ta oli seal bussipeatuses, siis teoreetiliselt oli tal jäänud käia veel 509 kilomeetrit või oli ta 109 kilomeetrit käinud juba. Nii et igavesti vägev ettevõtmine, aga ilmselt kartulit on vaja selleks, et talv üle elada. Kuidas ta seal tagasi tuleb, seda ma ette ei kujuta.
Siis on veel üks oht, mis ülemaailmse orjalaagri kujundamisel, see on inimeste mikrokiibistamine. Ja muidugi see lambakari laseb selle endale panna, selle pärast, et talle tehakse selgeks, et see on vajalik, et sind aidata, kui sa ette jääd.
Ole sa demokraatia vastu siis.
Ja muidugi. Ja kui pätt tuleb tänaval kallale, siis me kohe saame appi tulla sulle. Ja nii et see totaal, võtame Orwelli 1984. Kunagi me arvasime, kui see raamat siin käsikirjas levis, et noh, et seal on kirjeldatud Nõukogude Liidu olukorda. Hehe. Nõukogude Liit oli selle kõrval üks primitiivne niisugune pooleldi nalja tegemine. Tolle aja tehnika järgi siis nagu raamatus oli, et metsas iga põõsa küljes oli mikrofon. Enam ei ole seda vaja, see mikrofon on nüüd sinu sees, nii et sul ei ole võimalik üldse enam minna üksindusse ilma, et keegi ei teaks, kus sa oled. Näiteks üksinduse tundeks mina jätan telefoni üldse, ei võtagi kaasa ja lähen metsa ja siis ma tunnen, et ma loodan, et nüüd ma olen üksi. Aga ega ma ei tea, võibolla on võimalik tehiskaaslaste pealt jälgida infrapunase tehnikaga ja see oli juba ju 50 mis aastatel, 60. Alguses oli Seemos meidas süsteem, mis kattis maakera ja oli võimeline pildistama nõela maaseks. No me ei kujuta ette, me oleme pidevalt vaatluse all, pidevalt nii öelda vaadeldavad ja valvatavad olendid, kõik see kaamerate ülespanemine. Minu ainuke lootus on veel, kui ma vaatan neid arenguid, mida nimetatakse arenenud riikides, ainuke lootus on veel aastal 2012 Maiade kalendri järele.
Jah, seda daatumit olen minagi kuulnud.
Ja muidugi see lohutus on, et kogu see maapeale ehitatav põrgu, sellele nii või teisit tuleb lõpp, see on selge.
See 2012, kui ma nüüd õigesti mäletan, maa kord keeratakse pea peale. Ma ei mäleta, kuidas see oli nüüd nende keeles öeldud, aga mingisugune kõlas peaaegu nagu tšupakatu või midagi taolist.
Aga kes ütleb, et see hullemaks ei keera?
Ega me ei tea.
Ja.
Kui me vaatame neid tendentse, mida me näeme meil siin täna Eestis, me võime muidugi kõigesse suhtuda ka reflektoorselt, et kui ikka öeldakse niisugune sõna, siis see on hea, kui öeldakse teissugune sõna, siis see on paha. Aga tulles tagasi nüüd selle korrakaitse seaduse juurde, siis komission peab probleemseks eelnõu seda osa, mis lubab anda korrakaitse ülesandeid halduslepingu alusel eraõiguslikele isikutele. No, ei saa ju päriselt pihta ka, mis ülesanded need on, mis korda kaitstakse, aga selle juurde ma loodan, et oma praegu selle võika võitud iraadiga ma jõuan. Veel nimetas põhiseaduskomission olulise probleemina paragrafi, mille kohaselt võib politsei või korrakaitse organ koguda isikuandmeid varjatult. No, kui ma ütlen ausalt, siis mulle ei ole selle vastu mitte midagi, sest ma ei kavatse ennast varjama hakata ja kui tõesti see on riigile kasulik, aga samas kui võtta arvesse, et mul on õigus jääda oma arusaamise juurde elulaadist, loomuõigus, millest ka Tartu Ülikoolist on natukene räägitud, siis ei ole midagi parata. Härra Laigna, teil juba põhiseadus käes.
Jaa, põhiseaduse paragraf 42. Tsiteerin. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta.
No, alati võib ju tulla ja küsida mu käest. Kuidas ma suhtun sellesse teisesse kolmandasse ainult, et tahes tahtmata, kui ma suhtun sellesse teisesse kolmandasse nii nagu ma suhtun, siis võib kolme küsimusega määrata inimese vaated ja öelda, et sorry, nagu ütles letlane türklasele, nüüd tuleb siin kinni panna, sest vat nende kolme vastusega te andsite meile aluse järeldada, et teil on plaanis õhku lastavad niisugune asi, kuna selline pretsedent ajaloos on juba olemas.
Paragraf 41. Iga ühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, kedagi ei tohi sundida neid muutma.
Kas seal on öeldud,
kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Nii. Samal ajal veendumustega ei saa vabandada õiguse rikkumist. Väga lihtne, selge, õige.
Väga lihtne, selge, õige. Ja. Iga üks võib jääda ka vanglas oma veendumuste juurde. Selle kohta öeldakse ainult, et ta ei kahetsenud. Ja kõik.
Peale selle on paragraf 45. Iga ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra kõlbluse teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise ning au ja hea nime kaitseks.
Kõige hullem ongi, et tuuakse kohe mängu teised inimesed, kes ei soovi ennast avalikustada ja sa oled vastutusele võetav, nagu praegu ütleme Risto Teinonen. Temal on süüdistus kolmest või enamast inimesest koosnema, ma ei tea, relvastatud organisatsiooni loomised, noh, kahtlustatakse, et ta on seda teinud, kuigi kolmandat meest, nagu ma aru saan, ei ole suudetud tuvastada tema selles. Noh, B-kaardi peal oli ainult kaks inimest ja praegu veel protsess käib, sest noh, mõelge härra Laigna, kolmest inimesest koosneva organisatsiooni loomise kahtlus. See on ju meeletu oht meie riigile.
Peale selle ma olen kuulnud kavatsevat nad kaevata tunnelit Indiasse maa-alust käiku.
Ja turul lihamõija ütles, et sõda pidi tulema.
Paragraf 47. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Kusjuures ei ole märgitud, et kohta. Miks peab siis võtma linnas mingi ürituse korraldamiseks loa linnavalitsusest, ma ei tea kust?
Ja see teema juba käidi korra läbi, aga selgus ikkagi, et noh, nagu et peab ja nagu ei pea ja nagu ei saa aru, mida siis tegema peab.
Mina omal ajal küsisin akadeemiku käest, kes on meil ühiskonnas tuntud ja austatud, akadeemiline poliitik oli temaga seoses põhiseadusega kõiksuguseid küsimusi ja tema vastus oli teate mis. Kuulge, härra Laigna, ega siis keegi ei võta põhiseadust tõsiselt. See on normdokument, mis peab olema, aga tegelik elu käib oma rada.
Sellega te kaudselt kinnitate minu õigust panna kenakene tsitaat meie paragraf ühe otsa ja saavutada tulemus, mis näitab sisemist vastuolu. Selle härra Raidma ju tunnistab ka, et põhiseadus ei loe siin midagi. Meie peame ikka kuuletuma oma sõpradele, mitte põhiseadusele, millest järeldub, et no kõige võikama oletusena ma toon välja selle, et teatud osa teab, et meie põhiseadus tõesti on dekoratiivne dokument, millega lajatada endast nõrgemale pähe. Ja endast nõrgemaks võivad nad pidada kõiki, kellel ei ole hallata sama suurt repressiivaparaati nagu neil on.
Mul on kodus alles nõukogude aegne ilus luksus läikiv väljaanne NSVL konstitutsioon. See on väga ilus dokument. Ja kui see dokument oleks kehtinud, siis oleks kõik hästi olnud ja mina käisin ka sellega siis ringi selle dokumendiga. Ja mulle vaadati kaastundlikult otsa nagu lollakale, et kas sa siis tõesti aru ei saa. Et kõik on õige küll, mida ma ütlen ja kõik see põhiseadus on ilusi õige, aga saage isegi aru, öeldi mulle.
Saage isegi aru, see on väga tähtis asi.
Ja kui nüüd hästi mäletades nõukogude aega ja minu seaduse kuulekust, meige pealt peab see ju väljenduma suhtumises põhiseadusesse. Et ma olen kudagi moodi tunnen, et ma olen sattunud Eesti Vabariigis samasse olukorda, kus minu kapsaks loetud Eesti Vabariigi põhiseadus täis ääremärkusi, allkriipsutusi ja juurdekirjutusi ja kõike muud, et ma olen elanud selle raamatuga. Sest et ma olen annud truudusvande seda korda, mida see raamat on kehtestanud kaitsta oma elu innaga. Kui ma olen nii ränga lubaduse andnud selle dokumenti, siis ma pean tundma teda. On nii.
Ma eeldan jah.
Nii. Ja kui ma tegelikus elus pean jälle kogema seda reeglit, saage isegi aru. Ja kui mulle vaadatakse otsa, et kuidas sa nii loll võid olla, et sa siis ei saa aru. Et see on normdokument, aga tegelik elu on midagi muu.
Põhiseadus on müstiline dokument ja seal on pööratud tähelepanu kõik võimalikele asjadele, kaasa arvatud rahvas. Kas teile ei tundu, härra Laigna, et rahvale on pühendatud põhiseaduses ikka väga suurt tähelepanu, seda ma ütleksin jutumärkides. Terve peatükk ikkagi. Seitse rida. Rahvas võib valida need, kes teda kamandavad, kui lühidalt öelda.
Üks riigiametnik ütles minu küsimuste peale niimoodi irvitades, et kui väga vaja on, siis võib kõiki seadusi rikkuda. Ja ühesõnaga see kõik oleneb seaduse tõlgitsemisest. Teoloogina ma muidugi tean, et üks kõik, mis moodi me nimetame ühte riiki või üks kõik, mis sugused on seal seadused, määravaks on ikkagi ju inimolend. Võtame näiteks, me arvame, et kui me muudame riigi korda poliitilist süsteemi, et siis on üle öö kõik teist moodi. Aga need inimesed on ju need samad, on nii. Ja lõpuks määrab inimene asja. Ma toon ühe näite nõukogude ajast. Ma olin sõjaväehospitalis ja küsisin telefoninumbrit. Mulle öeldi, kategooriliselt keelatud anda. Ja samal ajal see ametnik seal sõjaväe osas kirjutas A4 või 3 lehekülje peale suurelt telefoninumbri ja ulatas mulle. Tähendab, see, mis ta ütles, see oli võimalikele mikrofonidele, aga siis veel neid vaatekaamereid polnud, aga mulle andis telefoninumbri. Tähendab, ta käitus inimlikult ja rikkus seadust. Ja nõukogude ajal oli samal ajal isegi meeldiv see inimlik külg, kuidas inimlikkus oli nii sageli ja tihti üle seaduste. Kaasa arvatud see, et lõppude lõpuks olen ma Nõukogude ajal Aeroflotti lennukis lendanud ilma piletita, sellepärast, et mind lihtsalt võeti inimlikult. Inimesel on vaja lennata, inimene tahab lennata, ega pilet ei lenda, inimene lendab. Nii.
Nii on, te tõite sisse praegu uue termini inimolend, sõna ühendina pean silmas, ja proovime nüüd nii. Inimolend ei tohi riiki ohustada ega lasta riigil oma tegevusetuse tõttu kannatada saada. Kõlab nagu veenvalt, aga samas sisuline külg jääb taas, nõrgaks. Sest inimolendi tegevusest ongi kõik need kummalised nähtused, mida me siin riigi juures tähele paneme, inimolendi tehtud ju, eks ole?
Siin tuleb vahet teha. Ma olen sellega nõus, et üksik isik, indiviid ei saa oma huvisid kõrgemale seada riigi huvidest. Riigi huvid on üldise hüve huvid. Ja üksik isik ei tohi oma individualismis ja kasuahnuses ja millest tahes ohustada üldist hüve. Sellega ma olen täiesti nõus. Küsimus on nüüd ainult see, kes on riik. Me toome ikka näiteid ajaloost Prantsuse päikese kuningas, kes ütles, mina, see olen riik. Selles pole midagi halba. Kuningas kehastas ainuisikuliselt riiki ja selle tõttu, et ainuisikuliselt kehastas, ta aga ainuisikuliselt vastutas. Ja seda vastutust kõik teadsid. Kes on praegu konkreetselt see isik, kes vastutab kogu riigi eest? Ja keda saab kogu riigi asjade eest vastutusele võtta? Ja missugused on need printsiibid, mille alusel see inimene ise on alluv? Kuningas pidi alluma kellele? Jumalale. Jumalale allusid kõik ja Jumala seadused olid mõõdupuu, millega sai kontrollida, kas kuningas on kuningas õige või mitte. See on väga huvitav teema kuningriikluse ja keisririigi ajastust. See oli see loomulik. Looduslikust korrast lähtuv süsteem. Siin on jälle tuleme sinna välja, et kui rahvas valib selle mehe kuningaks, siis ei ole demokraatiat ja kui ta sama vehe, sama rahvas valib presidentiks, siis on demokraatia.
Ja muidugi Prantsusma näitest võib tuua ka Prantsusma teemat edasi arendades, täna on juba mitu korda Prantsusmaast juttu olnud sellegi, et tegelikult, ega mis selles halba on, kui kuningas allub Jumalale? Ise asi, kui kuningas allub inimolendite kirikule.
Ma tsiteerin oma Prantsuse sõpra, filosoofia doktor, ja tema ütles rahulikult nii. Prantsusmaal lähevad asjad üha halvemaks ja see on kõik Jumala karistused selle eest, et nad oma kuninga ära tapsid. Ja Jumala karistused ei ole niisugused, nagu Tom Sawyer arvas, et nagu valetad, nii kukub taevast kivi kohe kolksti pähe, vaid ajaloaeg on teine. Ja see, mis Prantsusmaa, kuhu ta ennast viinud on, see on nüüd Jumala karistused pikas plaanis selle eest, et on loobutud õigest valitsussüsteemist. Ja seal ei saagi enam midagi paremat tulla. Ja nii juhtub nende kõikidega. Miks inglased oma monarhiat hoiavad?
Eks see viimane pidepunkt ole ja muide inglaste koha pealt ma olen enam vähem kindel, et kuninganna pildiga rahad ei kao mitte kuhugi, mitte mingi euro ei tõrju neid välja. Karta on, et nii ka läheb. Aga nüüd tuleks päris ebameeldiva teema juurde teie jaoks. Minu jaoks on see üks tavalistest niisugustest signaalidest, aga teades teie seoseid, ütleme niimoodi religioosset ringkondadega, siis 24. september BNS Tallinn. Politseiameti peadirektor Raivo Aeg nimetas alates esmaspäevast ametisse politseiameti peakaplani Jaan Jaani. Lähiajal peaks kaplani saama kõik prefektuurid. Viimased 18 aastat Eesti evangeelse luterliku kiriku Keila kogudus teeninud Jaani ütles, et tema esmane ülesanne ongi luua politseis kaplani teenistus. Lisaks peakaplanile võetakse politseiametisse tööle veel kaplaneid, kes hakkavad tegutsema kõigis neljas prefektuuris. Ja siin on päris pikk jutt sellest, mis moodi kaplaneid võetakse tööle. Ja nüüd tulevad siis pisukesed teabenõuded. mille üks tegelane siis on kokku pannud Imre Termonen Virumaa Nädalalehest. Õiguskantslerile palume alustada järelevalvemenetlust Eesti politseiameti peadirektori Raivo Aegi keskkirja suhtes, millega luuakse politseisse kaplani teenistus ja võetakse igasse prefektuuri palgale jumala sõna kuulutav inimene. Politseiametile teabenõue. Lähtudes avaliku teabe seadusest palume väljastada politseiametil meile koopiad dokumentidest, mis reguleerivad kaplani teenistuse loomist. Samuti soovime saada koopiad peadirektori sellekohasest keskkirjast ja koopiaid dokumentidest, millest selgub loodava kaplani teenistuse raha hulk, see on eelarve, ja kaplanite töötasud. Lisaks soovime saada koopiaid kaplanite tööjuhenditest ja antud teabe nõue kuulub täitmisele seaduses ette nähtud ja nii edasi Imre Termonen, Nädalalehe, see Virumaa Nädalalehe väljaandja. Politseiamet. Kiri on saadetud siis meili aadressi järgi otsustades Raivo Aeg, Erki Nelis, Ulvi Põllu, Agnes Suurmets. Tervist! Lähtudes tänasest PNS-i teatest, kus teavitati rahvast politseisse kaplani teenistuse loomises, soovime politseiameti juhtkonnalt saada vastuseid alljärgnevatele tagasihoidlikele küsimustele, mis antud teemaga haakuvad ja millele vastused kindlasti meie lugejatele suurt huvi pakuvad. Esiteks, kas teie olete ristitud? Kas te olete usklik? Millist usku te olete? Kas te käite kirikus jumalateenistustel? Kas te palvetate? Kas te olete vajanud või arvate vajavat jumalasulaste antavat hingeabi? Või eelistate pöörduda vajadusel psühholoogi või psühhiaatri poole? Kuidas teie arvates hakkab kaplanite tööpäev välja nägema? Kas politseiametis on plaanis sisse viia palvused? Kuidas peaksid teie arvates suhtuma kaplanitesse ateistlitest politseiametnikud? Kuidas peaksid teie arvates suhtuma kristlastest kaplanitesse maausku politseiametnikud? Kas politseis prefektuurides töötavad psühholoogid ja psühhiaatrid? Kui jah, siis mitu inimest ja milline on nende palgatase? Kinnitasid televisioonis Jaan Jaani ja kaplani teenistuse konsultant Tõnis Nõmmik, et kaplani teenistuse eesmärk on pakkuda kõigile tuge hoolimata abivaja ja usulises kuuluvusest. Nõmmiku hinnangul on nii politsei kui ka kaitsevägi vägagi pragmaatilised organisatsioonid, kes ei raiskaks raha millegi loomisele ja arendamisele, kui see poleks vajalik. Jaan Jaani ütles, et uue haru ülesanne on säästa politseinike läbi põlemast. Tsitaat. Me ei saa istuda kabinetis, vaid peame ise politseinike juurde minema. Ideaalis peaks igas prefektuuris olema oma kaplan. Mis selle juures mind niimoodi valvsaks tegi? Tegi valvsaks see, et no hea küll, riigikirikut ei ole. See ei tähenda, et sa võid võtta, et sa ei tohi võtta nüüd palgale usklikke inimesi, aga samas palgata inimene, vaat miks palgata? Miks politseinikud läbi põlevad? Kui visata nüüd kont tuleviku suunas ja vaadata, kui palju üksusi luuakse meil siin Eestis massi rahutuste alla surumiseks, siis omade peksmine võib inimese läbi põletada küll ja võibolla tõesti tal on vaja vaikimisvandega seotud hingeabi, võibolla psühholoogid ja psühhiaatrid ei saa seda teha. Teine aste, kui ma eeldan, et praegu on tegemist võibolla pimeda vahendajaga, on niisugune termin inimene, kes hea uskselt teeb midagi head, sest tal on poolikud teadmised asjast. Lähevad võibolla tõesti head ja toredad inimesed tööle, pannakse masinavärk käima ja hiljem tekivad kohustuslikud pihil käimised, et kontrollida seda sama repressiivaparaadi osa tema sisemise meelsuse suhtes. Sa pead ju pihtima mulle, mida sa mõtlesid, kui sa seda tegid, mis su plaanid on, kuidas kodus elatakse ja nii edasi. Ma ei saa sellest eriti aru, miks on vaja politseiametil vaimulike lõppude lõpuks võiks ju panna vaimulike inimestega rääkima mujalegi. Miks sinna? Ja ma ootan ka pingselt vastuseid, sest tegelikult üks osa vastustest peaks laekuma täna õhtul 6:00 juba.
Te ei saa tõesti sellest aru, aga te pole Eestis ainukene. Eestlased ei saa üldiselt aru nendest asjadest. Ma toon kõigepealt ühe näite. Mina olen katoliiklane. Ma kohtun inimesega, kes on hädas. Oletame, et see on väga konkreetne. Nii on mul juhtunud elus, et inimene lihtsalt küsib näiteks sõiduraha, et tahab koju sõita. Või minu pärast küsigu milleks tahes. Ükskõik, mis abi on vaja. Nüüd, kas ma esitan talle kõigepealt küsimusi? Usutunnistuse kohta, maailmavaate kohta, lasen elulugu jutustada? Ei. Ta on minu jaoks abi vajav inimolend, keda ma abistan. Ma ei sega sellesse sisse mitte mingisuguseid ideoloogilisi, religioosseid, mis tahes küsimusi.
No tegelikult eeldusena te olete juba siia sisse selle seganud. Te ütlesite, et te olete katoliiklane selle tegevuse juures.
Aga ma ei ütle talle seda. Võtame edasi. Kas tohib teisele oma usku peale suruda? Muidugi mitte. Jumaluiku, eks ole. Seda kardetakse nagu ei tea mis asja. Aga nüüd küsimus, kas tohib oma usku teistele peale suruda tegudega? Kui sõnadega ei tohi, siis ei tohiks ju ka tegudega. Järelikult peaksin ma toimima nii. Härra või proua see ja see, kellest, kes te abi vajate. Missugun on teie maailma vaade? Mina olen ateist. Aha, nii. Siis ma pean teid kahjuks kohtlema ateistlikult ja mitte kristlikult. Sest kristlikult teid koheldes ma sunniksin teile tegudega peale oma usku. Nii. Katoliiklasena ma annaksin teile raha, aga ma ei tohi seda teha, sest siis ma suruksin oma usku teile peale aidata, abistada hädas olevat inimest. On nii. Ma läksin natukene nii, ütleme, no, pingutasin üle ääre, aga see aitab vast mõista seda. On nii. Ja nüüd meie ju ei tea, tavaliselt Eesti ühiskonnas ei ole ette kujutust sellest, missugune on Rooma katoliku kirikus ja õigeusu kirikus preestri ettevalmistus kirikud inimese tundmine. On mäe kõrguselt kõrgem kui kogu psühholoogia teadus kokku. Kui Peeter Tulviste omal ajal õppis psühholoogiat, meil oli üks tore kohtumine Tallinna antikvariaadis. Ja siis ta ütles mulle ilusti nii. Ma sain siin praegu osta ühe väikese asjakese jesuiitidest. Pagan võtaks, nad teadsid 500 aastat tagasi rohkem kui me kõik siin kokku praegu. Nad teadsid juba siis rohkem. See väike märkus ainult selles, kuidas üks psühholoog tunnistab kiriku inimese tundmist. Ja mis tähendab ingehoiu töö? Ega ingehoiu töö ei tähenda oma usku lähen teisele rääkima. See on inimene, kellel on inges hädad ja kes vajab abi ja kes oskab talle anda oskuslikku abi selle tõttu, et ta inimolendit tunneb. See nende omavaheline vestlus ei pea olema üldse religioosne, seal ei ole tarvitada vaja sõna, ei jumal, ei mitte midagi muud. Vaid see on oskus aidata inimest, kelle hing on sassis ja vussis ja korrast ära või kannata.
Miks inimese hing on sassis ja vussis?
Miks minu oma ei ole?
No, vaat just.
Nii.
Ja kui te nii kõrvalt vaatate... Kuidas te hindate näiteks mind või Raigo Sõlg, keda siin ei ole, praegu ei ole viisakas küll inimest ette võtta, kui teda siin ei ole, aga õnneks meil ei ole päriselt nelja silma vestlus, nii et me ei klatši, me räägime teiste kuuldes. Kas on hing sassis või ei ole hing sassis?
Muidugi on.
Ja mis nüüd siis tegema peaks?
Meil oleks selle üle pikad jutud, aga mis kuulub igasuguse ravi juurde? Olgu see ihuarst, olgu see hingearst. See on sõna kuulmine. Kui sulle öeldakse, tee nii, tee nii, tee nii. Nüüd oleneb sellest, kas sa teed nii või ei tee nii. Arst võib öelda, mis moodi tuleb elada, aga kui inimene ei suuda elada nii, ega arst vägis ei hakka tema kõrval olema, et jälgida tema toitumist, mida ta sööb, mida ta joob, mis moodi ta eluviisid on. Seda peab inimene ise tegema. Aga kuulekus peab olema. Ja mul on nii palju kogemusi olnud sellega. Eestlased armastavad hirmsasti targutada. Nende küsimustel pole lõppu. Mul oli see ammu selge ja õpetus ütleb ka niimoodi. Kes tahab targutada, lõpeta jutt ära ja tema üldse räägi. Aga aidata saab ainult neid inimesi, kes tunnistavad, et nad abi vajavad ja siis edaspidi on nad juba kuulekad ja teevad seda, mida neile öeldakse.
Nad on kuulekad, kui võtta see märksõna kellele, millele?
Vaimsele juhile ja õpetajale, kellel on kogemus ja koolitus ja kes teab, mis on vaja. Kui ma lähen õppima mis tahes asja elus, kui ma ei ole kuulekas õpetajale, tahan õppida elektrikuks, Ma pean olema kuulekas õpetajale, et ma surma ei saa elektrilöögist. Mis on autokool? Autokool on see, et juhtimisõpetajad õpetavad inimesele autojuhtimist. Ta peab olema kuulekas oma õpetajale, kes tunneb seda asja. See on elementaarne ju igas asjas eks. Muidu ei tööta ükski asi. Mina olen alati kuulekas igal pool. Ma lasen ennast õpetada hea meelega lastel, vanadel, noortel, meestel, naistel, kellest tahes. Iga üks teab midagi minust rohkem. Ja olen alati valmis õppima ja õpin kiiresti sellepärast, et ma olen kuulekas. Ma püüan täpselt teha seda, mida öeldakse. Ma sõitsin helikopteriga üle Eesti, jälgisin kogu seda sõitu ja terve tee lasin omal helikopteri juhel juhendada, kuidas see toimub. Vaat nüüd ma teen sellest nii, nüüd ma nii. Selles tumedas kohas, kus raba on kuum õhk kuumenenud ja helikopter, eks ole, on tõusvas õhuvoolus, käitub nii. Kuni Tartuni olin ma saanud niisuguse koolituse, et ma teadsin raudselt ühte. Tänu oma tasakaalutundele ja tehnika tundmisele vajadusel võtan ma juhtimise üle ja maandan selle helikopteri või viin kuhu vaja. Ma lasin omale terve selle tee koolitada. Peensusteni küsida iga asja kohta ja lasta tal rääkida, eks ole. Ma kasutasin seda olukorda ära. Ma tean nüüd, kui vaja on. Ma saan hakkama selle asjaga. Kas või esimest korda üksi päini, aga ma saan hakkama.
Ja põhimõtteliselt pidi teil see protsessor peas töötama ikka hirmsa kiirusega. See poolkerade vaheline side pidi seda infot lahti võtma, kokku panema ja looma just nimelt selle uue teadmise, mille te praegu siin järeldusena välja tõite.
Suurepärane näide peaajust. Mina olen saanud spetsiaalselt koolitust sellest, kuidas viia peaaju vasak ja panema poolkera sünkroonis tööle. Mitte ainult loodusliku rütmi loomulikus olekus on teatud perioodid, kus ta iseenesest nii töötab, vaid et see toimiks ärkvel oleku ajal midagi tehes see sünkroonsus. Väga õigesti tabasid ära selle asja või teata seda asja, et sellest sõltub see õppimise edukus ja õppimise kiirus. Ja nüüd, mis tuleb välja? See oskus, kuidas mõtlemiskvaliteeti luua ja kuidas aju häälestada, nii nagu aparaat häälestatakse ära, eks ole, klaveri häälestaja on, raadio vastuvõtja häälestati, nii tuleb inimaju häälestada. Ja häälestamiseks on tehnika, seda tehnika tuntakse suurepäraselt kloostrites. Ja kui sa tahad seda õppida, siis on ainult üks meetod, kuulekus õpetajale. Ja kui sa ei ole õpetajale kuulekas, siis võid sa selle asja siin üleval niimoodi sassi ajada, et sul korgid põlevad läbi, on nii. Seda ei tohigi ise teha. Tähendab, usaldus, kuulekus ilma selleta ei ole õppimist ega õpetamist. See on absoluutselt selge. Ja miks eestlased kardavad nii hirmsasti seda niisugust autoriteeti, hierarhiat? Soovitaksin lugeda hiljuti ilmus suurepärane raamat viikingitest, Roestal on vist autor. Ja seal see peatükk Skandinaavia risti usustamine ja Skandinaavia risti usu vastuvõtmine, seal see vahe pagana usu ja risti usu ja see, mis põhjustel üle võeti. See peaks olema nii ilus ja õpetlik selles, mis tähendas tsentraliseeritud kuningriigi loomist, mis tagas õimude ühendamise, tagas rahu, tagas selle lõputu vastastikuse tapmise ja röövimise lõpetamise. Ja et see hierarhiline arusaam maailmast, Jumal, kuningas ja kuningas, kes allub Jumalale. Selles on ju selles Euroopa riikide ajaloo suurimad leheküljed, mis siis toimusid. Kultuurloodi, suur kultuurloodi. Ma soovitan seal Roestalis seda lugeda. See on üks kümmekond lehekülge niivõrd õpetliku lugu, kus me näeme neid rahvaid ja neid riike, kus ei ole nii meeletult palju komplekse ja igasuguseid pette kujutasin nagu vaestel eestlastel on. Mis tähendab see sõna usklik?
No, definitsioon sisaldub sõnas endas.
Mida see üldse tähendab? Kes Eesti, ma tean, mis ta eesti keeles tähendab, eks ole? Pool lolli, idiooti, nii. Aga pange minu kõrvale siit Eestist inimesi, kes oleks nii palju koolitust saanud, nii palju raamatuid lugenud ja õppinud nagu mina. Lollaks olen või? No. Mul on käes asjad, millega ma olen üle nendest, eks ole. Ja see üks asi, mis annab üleoleku tunde, on see, et
ja,
inimene arvab ja Jumal juhib. Vaat see on see asi.
Härra Laigna, selle ja. Koha peal ja, eks võib öelda mitu lauset. No näiteks selle teie viimase mõttekäigu kohta ma võiksin öelda, vaat ei tule praegu meelde, kes tarki enki seda ütles, et no, see on ikka päris jama. Mingisugune 98% rikub ära terve riigikogu maine. Eks ole? Miks eestlane ei salli hierarhiaid? No, võibolla otsime vanasõnadest natukene, et kes on kõrvetada saanud, see hoiab eemale. Lõppude lõpuks kõik need hierarhia. Võtame kommunismi ehitaja moraalikodeksi, mis seal kirjas kõik oli. See oli ju imeline. Asi läks sinna, kuhu on läinud kümned niisugused hierarhiate võtted. Võtame palju kirutud Hitleri. Löö või maha, aga tema 33 teesist pooled on niisuguse, mis tuleks ellu viia. Aga selle eest tuleks karistada. No, ma ei räägi siin ainu üksi kindlustatuse suurendamisest vanaduspäevadel ja intressi orjuse ära lõpetamist, vaid palju muudki. Ja lõppude lõpuks, kui tulla nüüd teie jutu esimese otsa juurde, kui abipaluja tuleb teise inimese juurde, palub temalt abi, ja saab teda ja see teine inimene, kes abistab, ei ole juhtumisi religioosne või usklik või need terminid ei kattu ka päriselt. Ja abistab. Kõrvalseisja ütleb, et vat loll. Ja peakski olema loll, sest juhul kui ta oleks usklik ja abistaks, see oleks mõistetav. Aga samas kui usklik ütleb, et aga sa mine palu kellelki teiselt, mine palu näiteks issandalt, siis see on jälle üks asi, millega peletatakse enam-vähem terve mõistuslik eestlane asjast eemale. Küsimus ei ole ju piiritus allumises. Põhimõte, mille te välja tõite, et initsiatiiv altpoolt on madala informeeritusega taseme initsiatiiv. Tõeline edasi viiv jõud saab tulla ainult välja õppinud kõrge tasemelistel minu pärast kas või jumalalt. Eks ole? Tema teadmised teoreetiliselt peaksid olema määratult suuremad kui selle rohujuure tasandi omad. Ja ei ole midagi lihtsamat kui see rohujuure tasand ajada oma vahel kisklema oma nüride projektide jaoks raha taotlemisega. Ja sellega ongi asi maandatud ja hierarhia toimib nagu kummi pitsat.
Üks küsimus. Õpetlasena paluksin defineerida, kes on terve mõistuslik eestlane. Definitsioon.
Seda saab võrrelda ainult eestlase endaga. Ja tõepoolest ma tunnistan, ma jään siin hätta, ma ei ole suuteline seda defineerima, aga tõenäoliselt me peaksime seostama tervet mõistust inimesega, kes suudab elada elamisväärset elu nii, et ta ei kahjusta teisi ja nii, et ta ei ole silm nähtavalt alla jäänud kellelegi.
Ma toon ühe selgemini mõistetava näite inimolendist. Miks meremehed on üldiselt väga mõnusad, sümpaatsed ja mina ei ole veel kohanud meremeest ega kalurit, kes oleks ülbe.
Ja kes oleks närviline.
Nii, lähen kalasadamasse, kui tulevad kalapaadid merelt ja vaatan kalureid. Vestlen nendega ja milles on saladus, miks meremehed on niisugused? Sellepärast, et meri võtab inimeselt ära võimaluse olla ülbe. Merega ei mängita. Meres tiihia on karm ja kutsub su kohe korrale. Ja see tõttu, mida see näitab? See näitab, et on midagi suuremat, mille ees inimene tajub. Mitte ainult oma väiksust, vaid ka abitust ja võimetust. See teeb inimese targaks ja mis on tarkuse üks omadus veel? Alandlikkus. Mitte orja alandlikkus, vaid targa inimese alandlikkus, see on tarkuse tunnus. Ja sellega võib öelda, et meremees on oma olemuselt religioosne inimene. Religioosne on inimene, kes oma mina ei sea maailma tippu, vaid kelle üle on tema poolt tajutud ja tunnetatud suuremad jõud, mis määravad tema saatust, määravad tema olemist ja mille suhtes tema on abitu, mida ta muuta ei saa. Sellega kaasneb mis absoluutne sõltuvustunne religiooni objektist. Ja nüüd laiendame selle üldise definitsiooni kõikidele inimestele. Kõik inimesed maailmas on religioossed. Mitte religioossed inimolendit ei ole üldse olemas. Küsimus on, nüüd hakkame jälgima ja vaatame, analüüsima, mis on see tema väline objekt, mille suhtes see inimene tunneb absoluutset sõltuvustunnet. Ja siis me leiame, et igal ühel on see olemas. Nii et kui teoloogina ma lähenen sellele küsimusele teaduslikult, mitte tervemõistuslik, eestilik, emotsionaalselt, vaid milles on asi, milles on olemuslikult asi. Kui palju inimesed usuvad, et demokraatia on maailma parim poliitiline süsteem, on sellel teaduslikku tõestust, on sellel ajaloolist tõestust, kumbagit ei ole. Inimesed usuvad, et nii peab olema, sest nii öeldakse ja nii kästakse uskuda, nii on praegu see aja usk, praegune aja trend. Kas sellel on teaduslikku põhjendust? Ei ole. Pole olemaski. Ei saagi seda ei ajaloolisega teaduslikult öelda, et see parim on. Või siis citeeritakse Churchilli seda tuntud ütelust, et demokraatia on väga halb, aga et kõik muud on veel halvemad. See on Churchilli arvamus. Ma võiks öelda, et monarhia on parim. Ajaloos on valikuid kui palju. Ja siia juurde üks huvitav tähelepanek, kui ühes väga autoriteetses ja olulises asutuses tehti sisekorra eetika eeskiri. Siis üks punkt oli väga kummaline. Ei tohi kritiseerida kehtivat poliitilist süsteemi isegi siis, kui sul on välja pakkuda paremat. Kummaline, jah?
No võika võitu, ma ütleksin.
Järelikult kõigepealt tunnistatakse, et paremad on olemas.
Jah, see on see kõige hullem. Ja kõige hullem on see, kui sinust rumalam inimene ütleb, et kuna ma olen sinust hierarhias kõrgemal, siis pead sa mulle kuuletuma, sest noh, minul on juba niisugused sidemed, mina olen tema enda maale tooja ja nii edasi. Näide laevast oli briljantne, seal ei ole ühtegi liigset tegelast, sinna ei võeta tõenäoliselt ka hingeabilisi kaasa ega midagi, sest inimene teab ise, kes on laevas kes, mille eest ta igal juhul vastutab ja kui ta jätab midagi tegemata, tuleb ka karistus. Olgu see kas või suppi katlalt kaane maha unustamine tormi ajal, kõht jääb tühjaks.
Ma töötsin 6 aastat otse alluvuses mehele, kes oli 30 aastat merel olnud. Ja see paistis iga päev välja, kus teda oli vormitud, kus teda oli katsetatud, kus teda oli proovitud. Ja ma pean ütlema, et see äratas minust niisuguse lugupidamise ja samal ajal soovi midagigi sellest ka ise kogeda ja see ajaski mind merele. Nüüd ma olen juba, ma tean, 4. või 5. suvi paadimees ja olen ka kogenud merest tihjat, et mul on väikeselt aimu sellest, mis meri inimesega teeb. Nii et ma pean olema tänulik, et minu ülemus ilmutas sellist stiili ja ellusuhtumist, mida ma nägin, et oi, pagan võtaks. Ma pean ka sellest midagi maitse suhu saama.
Thank you.
saade on salvestatud 2007. aastal.